таким самим чудом, як любовний бунт у термітнику? Чи немислима пожежа в моїй бібліотеці? Була б руйнація склепіння в Сикстинській каплиці руками самого Мікеланджело. Можливо, з наказу якогось божевільного папи він, попри свою чотирирічну працю, і заходився б зафарбовувати та зішкрібати постать за постаттю. Але Єву, цю Єву, він захистив би і від сотень папських найманців. Вона його заповіт. У тебе тонкий нюх до заповітів великих митців. Історія теж підтверджує твою правоту. Не тільки Гомер та Біблія. Облишмо Єву, Далілу, Клітемнестру і навіть Пенелопу, чию мерзенну натуру ти довів. Це переконливі приклади, яскраві постаті. Та хто знає, чи жили вони коли-небудь на світі взагалі? Клеопатра промовляє нам, хто любить історію в тисячу разів більше. Так, я про неї не забув. Я просто до неї ще не дійшов. Гаразд. Подивімося поки що на решту. Ти не такий ґрунтовний, як я. Клеопатра наказує вбити рідну сестру. Всі жінки борються між собою. Вона ошукує Антонія. Всі жінки ошукують чоловіків. Вона використовує його самого і азіатські провінції Риму для того, щоб жити в розкошах. Усі жінки живуть і вмирають задля своєї любові до розкошів. Вона зраджує Антонія відразу, щойно виникає небезпека. Вона запевнює його, що спалить себе. Він накладає на себе руки. Вона себе не спалює. Зате жалобне вбрання у неї на похваті. Воно їй до лиця. Так вона намагається звабити Октавіана. Тому, однак, не забракло розуму опустити очі. Б'юся об заклад, він так ніколи її не бачив. Той хитрий хлопець був у латах. А то вона ще спробувала б потертись об нього своїм тілом і припасти до бідолахи саме тієї хвилини, коли Антоній пускався духу. Цей Октавіан – справжній чоловік. Чоловік на славу. Своє тіло він захищає латами, очі – тим, що опускає їх. На її пісню «Сирени» він нібито не відповів жодним словом. Я маю підозру, що він позатикав собі вуха, як колись Одіссей. А тільки через ніс Клеопатра причарувати його не змогла. За ніс він був спокійний. Мабуть, нюх у нього був розвинений не вельми. Чоловік, від якого я в захваті. Цезар став її жертвою. А він? Ні. А під той час вона через свій вік стала вже куди небезпечнішою, тобто настирливішою. Він не пробачає своїй дружині навіть вік, міркував Георг. Він слухав ще досить довго. Не було жодного такого жіночого лиходійства, засвідченого в історії чи просто переказаного в легенді, якого Георгові не довелося б почути. Філософи свої зневажливі оцінки обґрунтовували. Петер наводив цитати надійні, виголошував їх повчальним тоном, отож у пам'ять вони вкарбовувались якнайкраще. Декотрі постулати, що запам'яталися віддавна, проте хибно, він уточнював. Учитися можна завжди, навіть у педанта. Багато що було для Георга нове. Жінка – це бур'ян, який швидко росте, незавершена людина, сказав святий Тома Аквінський. Її тіло визріває раніше тільки через те, що воно не таке цінне, і природа менше про нього дбає. А де Томас Мор, перший комуніст нових часів, торкається законів про шлюб, за якими мають жити його утопісти? У розділі про рабство та злочини Атилу, вождя гунів, жінка Гонорія, сестра римського імператора, нібито запросила до Італії своєї батьківщини, яку той гун узяв та й добряче спустошив і поруйнував. Через кілька років Євдоксія, вдова того самого імператора, яка після чоловікової смерті вийшла заміж за його вбивцю і наступника, накликала на Рим вандалів. Своїм знаменитим спустошенням Рим завдячує Євдоксії, тією самою мірою, якою навалою гунів її зовиці. Помалу запал у Петра згасав. Він розмовляв щодалі спокійніше, згадуючи про страшні злочини лише мимохідь. Тема була глибша, ніж його ненависть. Щоб нічого не проминути, головною його рисою залишалася точність. Він справедливо розподілив свою ненависть між різноманітними періодами, народами і мислителями, тож на кожного окремого її припадало небагато. Ще годину тому Месаліна про себе почула б зовсім інше. Тепер вона щасливо відбулася кількома рядками з Ювенала. Навіть міфологія багатьох негритянських племен виявилася просякнутою зневагою до жінок. Петр залучав собі спільників скрізь, де тільки їх знаходив. Неписьменним він прощав їхнє убожство, якщо вони тямили в жінках. Георг скористався невеличкою затримкою пам'яті і дозволив собі шанобливо, з незмінним зацікавленням до братової розповіді, зробити одну пропозицію, яка стосувалася, щоправда, тільки харчування. Петр пропозицію прийняв. Він, мовляв, воліє їсти не вдома. Ця комірчина йому остогидла. Вони пішли до ресторану по сусідству. Георг відчував, що збоку за ним пильно стежать. Щойно він роззявляв рота, Петр повертався до своїх гієн. Але його слова швидко переходили в мовчання. Змовк і Георг. Кілька хвилин вони відпочивали від своєї напруженої уваги. У ресторані Петр довго вмощувався, він совав свого стільця доти, доки сів спиною до якоїсь дами. Відразу по цьому з'явилася ще одна, ще старша, ще меткіша на око. Ця заходилася розглядати навіть такого чоловіка, як Петр. Вона вже була вдячна за увагу, яку сподівалася невдовзі в нього викликати, і його худорба її не бентежила. Приймаючи замовлення, старший кельнер, солідний на вигляд чоловік, стояв обличчям до Георга. Він мав того за мецената, другого відвідувача, що помирав з голоду. Ледь киваючи головою в бік жебрака, кельнер радив брати страви двох видів. Одні тривкіші для оцього, другі вишуканіші для його добродійника. Раптом Петр підвівся і різко заявив: «Ми з цього шинку йдемо». Це дуже засмутило кельнера. Він звинувачував у всьому себе і тепер розсипав люб'язності. Георгові було прикро. Нічого не пояснюючи, вони пішли. «Ти бачив оту стару шльондру? – запитав Петр на дворі.
«Бачив.
Вона дивилася на мене. На мене! Я не злочинець. Як вона посміла мене розглядати? За те, що я зробив, відповідаю я».
У другому ресторані Георг вирішив сісти в ложі. За столом Петер повів свою перервану розповідь далі, повільно й нудно, весь час поглядаючи на брата, чи ж той, мовляв, слухає. Він збився на банальності і усім відомі історії. Мова його стала монотонною. Між фразами він засинав. Ще трохи, і він вже робитиме паузи між словами по цілій хвилині. Георг замовив шампанське. Якщо Петер говоритиме швидше, то скоріше завершить. Окрім того, я довідаюся про його останні таємниці, якщо він їх має.
Від шампанського Петер відмовився. Спиртного він, мовляв, терпіти не може. Потім усе ж таки випив. А то Георг, мовляв, ще подумає, нібито він, Петер, хоче від нього щось приховати. Йому приховувати нема чого. Він гола, правда. Його біда в його любові до правди. Петер випив багато. Його вченість змістилася. Він демонстрував дивовижні знання історичних судових процесів. Гаряче захищав він право чоловіка усувати власну дружину. Його слова перейшли у виступ адвоката, який пояснює суду, чому його підзахисний змушений був убити свою підступну дружину. Її диявольську підступність виказувала розпусне життя, яким вона намагалася жити, її зухвалий одяг, те, що вона приховувала свій вік, вульгарні слова, з яких складався її лексикон, а особливо садистська схильність, давати волю рукам, яка доходила до жахливих побоїв. Який чоловік не вбив би таку дружину? Ці аргументи Петер наводив довго і уперто, завершивши він задоволено, як справжній адвокат, потер підборіддя. Потім виголосив промову на захист убивць небагатьох обдарованих жінок. Чогось нового про випадок саме свого брата Георг не почув. Думка, яку він собі склав, залишалася, попри спиртне, без змін. У педантичному розумі ушкодження усувати неважко. Усі вони виникають у той самий спосіб, і їх у той самий спосіб лікують. Це саме ті виняткові захворювання, яких Георг не любить. Це, власне, і не захворювання. Хто під чаркою залишається такий самий, який був тверезий, той заслуговує особливо поганої думки. Як кажу Бога, фантазія цього Петера. Свинцевий мозок, холодний, застиглий і важкий. У ньому самі відлиті літери. З технічного погляду, може, й чудо. Та чи бувають іще чудеса в наш технічний вік? Найсміливіша думка, до якої підноситься філолог, це вбити дружину. Але в такому разі ця дружина має бути просто почварою, років на 20 старшою від самого філолога, його злісною подобою, що обходиться з живими людьми, так як він із текстами великих письменників. Якби ж він, бодай, скоїв те вбивство, якби зняв на неї руку і не здригнувся в останню мить, якби він через свій злочин загинув, якби задля своєї помсти пожертвував кон'єктурами, манускриптами і бібліотекою, всім, що є в його вбогому серці, тоді шана й хвала, його пам'яті, одначе він надумає просто здихатися тієї жінки –